Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Přátelé, to jsou verše, které jsme si postupně pročítali posledně. Jsou to úžasné, velmi praktické rady, které mohou významně ovlivnit náš praktický život. A věřím, že aspoň trošku taky ovlivňují. Teď je čas, abychom v tomto čtení pokročili zase kousek dál. Apoštol Pavel nám po těchto konkrétních pokynech nebo radách, které zasahují hluboko do našeho nitra, ukazuje zase příklad. Nevím, co si myslíte o apoštolu Pavlovi, ale on nám jako příklad těchto skutečností uvádí zase sám sebe. Apoštol Pavel si uvědomuje odpovědnost, kterou jako vůdce v církvi má, kterou mu dal Pán Ježíš. Protože lidi kolem sebe učí nejen svými slovy, nýbrž především svým příkladem. Tím vlastně tento vyučující úsek tak trochu uzavírá, i když další konkrétní příklady ze života apoštola Pavla nás ještě čekají. Filipským 4, 9. verš. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a slyšeli i spatřili, to čiňte a Bůh pokoje bude s vámi. Náš doktor McGee, náš starý učitel v těchto pořadech, k tomu dodává, že by nebyl moc rád, kdyby třeba jeho vnoučata následovala jeho životní dráhu, kdyby si ho vzala jako příliš těsný příklad k následování. Ale Pavel vysvětlil, o co jde. Pavel v předchozím textu této epištoly ukázal, že příkladem číslo jedna je sám Pán Ježíš. A náš apoštol Pavel je už jen zprostředkovatelem. Je příkladem nikoli na místě Pána Ježíše, ale příkladem v tom, jak Pána Ježíše následovat. Někdy na začátku našeho společného probírání listu Filipským jsme si všimli, že jedním z motivů, proč apoštol Pavel vzal do ruky pero a psal tuto epištolu, bylo, aby poděkoval milým Filipským za finanční podporu, taky za modlitby a za povzbuzení, kterého se mu od nich dostalo. Přitom se ve svém psaní dostal k velmi praktickým věcem, jimiž také on sám chtěl povzbudit zase filipské křesťany. A tu nádhernou bratrskou vzájemnost vidíme i ve verších, které jsou právě před námi, 10. ve 4. kapitole. Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Sbor ve Filipis ztratil osobní kontakt s apoštolem Pavlem, protože Pavel šel za dalším svým misijním posláním. I když měl s věřícími ve Filipis krásný vztah, přece nezapomněl na svoje povolání, které mu dal Pán Ježíš, a tak pokračoval ve své misijní cestě. Tady ve Filipis mu bylo dobře, ale musel jít dál. Když potom filipští uslyšeli, že Pavel je ve vězení v Římě, ozvali se mu nejen s pozdravy, ale také s praktickou pomocí a hlavně modlili se za něho. Po celou tu dobu jaksi nenašli k Pavlovi cestu, ale když se doslechli o jeho potřebě a o jeho situaci, zareagovali velmi rychle. A apoštol Pavel tomu říká, zase rozkvetla vaše péče o mne. Ne, že bych si naříkal na nedostatek, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi. Dovedu mít hojnost ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4, verši 11 až 13. Pavel tu ukazuje svoje srdce, svoje rozhodnutí před Pánem Ježíšem a ukazuje, že je ochoten jít za svým posláním, za posláním, které dostal od Pána Ježíše, i přes nesnáze různého druhu a těžkého kalibru. Protože to povolání nevidí jenom jako svůj vlastní životní cíl. Ví, že byl ustanoven samotným Pánem pro tento úkol. A na této cestě oddané poslušnosti se apoštol Pavel naučil, jak prožívat hojnost a těšit se z ní, prožívat pohodlí, snad aspoň občas, tak taky, nevím o kolik víc, i nepředstavitelné nepohodlí a nouzi. Dokonce píše, že se naučil být syt i hladov. Ale všimněte si prosím, z čeho zase to všechno vychází. Všimněte si principu, který mu umožňuje takto žít. Pavel píše, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Předpokládám, že pokud se pohybujete v různých křesťanských kruzích, tak jste narazili na někoho, kdo se s odvoláním na tento verš dožadoval na Pánu Bohu všelijakých věcí. Náš učitel v souvislosti s tímto veršem klade otázku, když apoštol Pavel říká všechno mohu, znamená to, že může přeskočit dům? Nebo že může vyskočit z jedoucího vlaku a nic se mu nestane? Pavel říká, všecko mohu v Kristu. To znamená, že Kristus je tu zase rozhodující. Cokoliv má pro mne Kristus k vykonání, to mohu vykonat. A předchozí kontext jasně ukazuje, že cokoliv má pro mě Kristus ke snášení, to v něm anebo skrze něho mohu snést. Prostě ať má pro mě můj Pán cokoliv, říká tímto textem apoštol Pavel, ať už je to příjemné nebo nepříjemné, všecko mohu v něm absolvovat, ke všemu tomu mi dává sílu a tak mohu dále sloužit. Ať už jde o mocnou službu v jeho jménu na svobodě, k jeho slávě, anebo jde o utrpení a samotu ve vězení, kde slouží Pavel jinak. Třeba tím, že právě píše tento dopis. Apoštol Pavel tu říká, že tohle všechno může. Ne pro svoji sílu, dokonalost, znalost, ale protože je v Kristu, protože to dělá v Kristu, protože na Krista spoléhá, protože od Krista čerpá sílu. Apoštol Pavel sice v Kristu má dost síly na to, aby vytrval ve všech zkouškách a těžkostech, do kterých ho sám Pán nechal vejít, ale když mu filipští věřící projevili podporu a posílili ho taky praktickou pomocí, Pavel byl za to velmi vděčný. Nikomu neskrýval, že je rád, že ho ta praktická pomoc, tedy řekněme finanční pomoc, potěšila, že mu přinesla velkou úlevu. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu, avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. Pavel si přeje, aby filipští věřící věděli, že si váží jejich pomoci, jejich služby. Dává jim najevo svoji vděčnost, že s ním měli účast v jeho tísni. Takže tohle je osobní poděkování. A současně k tomuto poděkování připojuje i vděčnou vzpomínku. 15. verš. I vy to víte, filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních. Jen vy sami. Vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. Všimněte si, že apoštol Pavel, i když je v pozici apoštola, v pozici člověka, který by měl právo na to, aby byl vydržován ze strany těch, kterým slouží, jak se to píše v 1. Korinským, dokáže velmi osobně a upřímně projevit svoji vděčnost. Když pozoruji některé věřící lidi, zdá se mi občas, že se nám jaksi vytrácí nejen společensky uznávaná zdvořilost, ale taky taková ta přirozená srdečnost. Setkávám se s tím, že věřícím lidem je zatěžko říct děkuji, a tím spíš prosím. Přišel za mnou jeden věřící mladík a pravil, potřebuji půjčit auto. Upřímně řečeno, nevěděl jsem, co mu mám odpovědět. S rozmanitými příběhy obdobného ražení jsem se v různých zborech setkal mnohokrát. A přitom tentýž člověk se dokáže téměř rozplakat, nebo možná spíš rozhněvat, že nebyla dostatečně oceněna určitá maličkost, kterou pro zbor udělal. Mnohé z těchto vlivů pocházejí z rodin, odkud ti naši noví věřící přicházejí, i když nutno říct, že někdy ani klasické křesťanské rodiny nejsou dost dobrým příkladem, anebo dost účinným, dost působivým příkladem. V současných rodinách, mám takový dojem, až příliš často schází skutečná úcta a z toho pak vyplývá, že tam schází někdy i úplně minimální zdvořilost. Co mi zbývá? Prostě beru na vědomí, že těm lidem se nedostalo slušného vychování. Beru je tak, a když na to přijde, poučím je, že je moc hezké, když si věřící lidé dokážou mezi sebou pokorně a s láskou říct prosím a děkuji. A nebo, když na to přijde, poučím je, co je taktní a co není. Ku příkladu jsem se setkal s jedním misionářem, který už nějaký ten pátek působí v České republice. Ani nevím, jak jsme se dostali k tomu, že mi vyprávěl, jak za ním přišel jeden mladík a zeptal se ho, kolik má měsíční příjem. Milý misionář poněkud stuhl. Překvapeně se na něho podíval a po chvíli povídá, promiň, ta otázka mě uvádí do rozpaku. V naší zemi totiž ani moje maminka neví, kolik kdo vydělává. Uvědomil jsem si, že kupříkladu otázka příjmů a dokonce různých vydání v soukromém životě je možná oblast, ve které se musíme učit novým věcem, novému pojetí zdvořilosti a vzájemné úcty. Na druhé straně mě ten misionář ubezpečil, že má kolem sebe skupinu zralých křesťanů, kteří podrobně vidí do celého jeho účetnictví. Je tedy vykazatelný, otevřený, ale jen určité skupině lidí, kteří nesou zodpovědnost. Vycházíme z toho, přátelé, že jsme apoštola Pavla pozorovali, jak je zdvořilý a úctivý a jak dokáže projevit vděčnost a přitom je velmi srdečný, i když je apoštol, i když má autoritu od samého pána církve. Viděli jsme Pavla, jak na vhodném místě umí vhodným způsobem srdečně pochválit a jindy zase vhodně a s láskou i napomenout. A tak mám dojem, že je tu mnohé, čemu se můžeme naučit. Ještě jeden krátký návrat k tématu finanční podpory díla páně, či božího díla, nebo misie, nebo jakkoliv tomu říkáme. Apoštol Pavel vzpomíná na předchozí léta svojí služby a píše tu to, co jsme si přečetli, 15. a 16. verš. I vy to víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních. Jen vy sami. Vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. Když si čtu tato slova, připomíná mi to dobu, která už je, díky Bohu, docela dlouho za námi. Za takzvané totality věřící lidé ve sborech často měli obavu, že by mohli přijít o případné sbírky a dobrovolné dary, zásluhou nepřátelského režimu. Tak to totiž komunistický režim udělal. Znárodnil velké majetky, později menší majetky, zkonfiskoval církevní majetky a bylo to. A tak mnozí křesťané dávali jen naprosté minimum, které bylo nezbytné k tomu, aby ve zborové místnosti bylo světlo a teplo, nebo aby potřebné prostory vůbec mohli pronajmout. Nic víc prakticky nebylo třeba a nic víc nebylo ani možné. Ale dneska žijeme v jiné době, v docela jiné situaci, než jak to bylo tehdy. Dneska se jako církve můžeme téměř neomezeně vyžívat, můžeme pořádat různé aktivity, kurzy, evangelizace, semináře, docela nákladné akce s cílem budování věřících anebo získávání nevěřících. Můžeme dávat na misii. A jsem rád, že je celá řada českých lidí a slovenských lidí, kteří odešli za hranice svojí vlastní země, aby zvěstovali evangelium. Jinak řečeno, máme možnost bez milostivého souhlasu státních úředníků vysílat misijní pracovníky do míst, kde se čisté, prostinké evangelium o spasení v Pánu Ježíši dosud nikdy nezvěstovalo. Máme možnost umisťovat křesťanské programy do sdělovacích prostředků. A tak bychom mohli pokračovat ve výčtu toho, co všechno dnes můžeme, jako církev, jako evangelikální křesťané, dělat ve prospěch Božího lidu i ve prospěch šíření evangelia Božího slova, ve prospěch získávání dalších lidí pro Pána Ježíše Krista. A nemusím dlouze vysvětlovat, že takovéhle aktivity jsou často docela nákladné. Pochopitelně je přirozené, abychom zvažovali vhodnost a účinnost veškerých investic a různých aktivit, a především jde o to, abychom jako celá společenství i jako jednotlivci poznávali konkrétní Pánovo povolání k odvážným činům víry, kterým on sám je připraven požehnat a v nich se oslavit, abychom neinvestovali marně, zbytečně. A ty rozmanité finanční náklady je třeba z něčeho pokrýt. Apoštol Pavel píše, že v začátcích své služby zápasil s tím, že lidé nebyli k dávání vychováni. Jednoduše na to nemysleli, neviděli tu potřebu. Ale když poznávali život apoštola Pavla a taky dalších služebníků Pána Ježíše, taky se učili, poznávali, viděli, že by bylo vhodné, aby tito obdarovaní a Pánem Bohem povolaní lidé mohli být osvobozeni od starostí o své živobytí a mohli se naplno věnovat šíření evangelia. A Pavel tu konstatuje, že filipští věřící byli první, kdo to pochopili. V počátcích evangelia ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních. Jen vy sami. A v tom jsou naši milí filipští příkladem i nám v naší době, v naší zemi. A pokud jde o ty dary na živobytí, nebo pokud jde o ty finance, řekněme otevřeně, Pavel ukazuje, k čemu mu slouží, za co je pokládá. Nejsou totiž cílem jeho snažení, ale jen velmi podřízeným služebním nástrojem. 17. verš. Ne, že by mi šlo o dary. Jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Nová smlouva to překládá: toužím po ovoci, které se hromadí na váš účet. To je tedy Pavlův záměr, aby rostlo evangelium, aby rostla služba Pánu a především, aby rostlo ovoce, které ta všechna věrná a oddaná služba přináší. Dostal jsem tedy všechno a mám hojnost. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali. Jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, milou Bohu. 18. verš ve 4. kapitole listu Filipským. Tohle píše Pavel, který sedí ve vězení. Připomíná to pojmy ze starozákonních obětí, ale na adresu našich milých Filipských to zní velmi milé. A jsem si jist, že jim to i bylo milé, že měli radost z toho, jak mohli i tímto způsobem pomoci milovanému bratrovi, který odevzdal celý svůj život službě Pánu Ježíši a zvěstování evangelia lidem. Vyjádření "jsem plně opatřen" psané z vězení nám ukazuje, že Pavel skutečně dokázal být nenáročný a především vděčný. Vděčný za všechno, čeho se mu dostalo. A navíc tu vidíme, že on sám adresuje své přání Filipským, dokonce to tu formuluje jako projev víry, nebo dokonce jako určitou formu zaslíbení. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. To je už 19. verš. Pavel tu hovoří z vlastní zkušenosti. On si vyzkoušel, že Pán Bůh, Hospodin, je věrný a že když někoho povolává do své služby, tak se o něho taky po všech stránkách postará. Jak víme, Pavel je velmi praktický člověk. Tady ho vidíme, že umí sčítat dary, tedy že umí být vděčný a že se taky naučil důvěřovat svému pánu. A z toho všeho, co se v srdci apoštola Pavla odehrává, vyvěrá pak radostná chvála Bohu. Chvála, která představuje závěr celé této milé epištoly. Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen. Úplné rozloučení představují, jako v epištolách obvykle, už jen pozdravy. Tentokrát tu není dlouhý výčet jmen, jako třeba v 16. kapitole listu Římanům, ale jenom shrnutí do několika skupin, které si vlastně skrze tento Pavlův dopis posílají pozdravy navzájem. Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou se mnou. Pozdravují vás i ostatní bratři, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. Tato slova nám ukazují, že věřícími se v té době stali opravdu nejrůznější lidé, dokonce i lidé z vyšších, tedy z císařských kruhů. Bohu buď chvála za to, že jeho spásná milost je opravdu pro každého. Apoštol Pavel uzavírá svůj dopis: milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. A to je i náš dnešní závěr, přátelé.